Isui de América. Murundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza Inshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi.
Mudugudu wa umuturo umudugudu uzaba wujuje isabwa, ugomba kuba urimo amazu meza arimo amashanyarazi.
Uyu ni Jean Damascene Habyarimana, umuyobozi w'akarere ka Musanze, avuga ku migambi yo gukemura ikibazo cy'abagituye muri Nyakatsi mu karere ayobora. Ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Abana 20 bapfuye no munsi kwa gatanu mu mpanuka ya bisi hanze y'umurwa mukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo, Pretoria. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis yasubiye kumenyesha ko igihugu ciwe gishigikiye Israel. Ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu bihugu mu mugabane w'Uburayi rizoja muri kimwe cya kabiri mu ntango z'ukwezi gutaha. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayagaruka ko ku buryo bunonosoye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Abana 20 bapfuye no munsi kwa gatanu mu mpanuka ya bus hanze y'umurwa mukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo, Pretoria. Iyo bus yasekanye n'ikamyo ku ibarabara riri hagati y'ibisagara bibiri hafi y'ibirometero 70 umuntu avuye ku murwa mukuru Pretoria. Amakuru yuko abo bana 20 bapfuye yemejwe n'umuvugizi w'abajejwe gutabara byihutirwa mu bihe by'impanuka. Benshi muri abo bana bafatiwe muri iyo bus, benshi muri bo bakaba bapfiriye habereye iyo mpanuka. Abandi bana batari bake barakomeretse bakaba bajanywe mu bitaro bitandukanye biri hafi ya habereye iyo sanganya kugira bavugwe. Impamvu yatumye haba iyo sanganya ntiyamenyekanye buno nyene.
Leta ya Arkansas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyonze umugabo w'imyaka 51 y'amavuko witwa Leda Lee, wari warakatiwe urwo gupfa mu 1993 kubera icyaha cy'ubuhotozi. Hari hashize imyaka 12 nta munyururu unyonzwe muri Arkansas. Iyi leta irateganya ariko kunyonga abandi bantu barindwi, abanyururu barindwi, muri iyi minsi isigaye y'uku kwezi kwa kane.
Radio Radio y'Amerika, Washington DC. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye arabandanya. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis yasubiye kumenyesha ko igihugu ciwe gishigikiye igihugu ca Israel bicuditse araheze igihe kirekire. Ivyo Mattis yabitangaje inyuma yuko abonanye uno munsi wa gatanu n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Israel Benjamin Netanyahu. Mattis na Netanyahu bumvikanye ko ibihugu vyabo vyombi bifise umwansi umwe nawe akaba ari leta ya Kiislam, bakaba biyemeje gukora ibishoboka vyose kugira bashike ku mahoro n'umutekano. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis yabonanye n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu hamwe n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi Avigdor Lieberman ku murwa mukuru Tel Aviv, inyuma yuko agiranye inama n'abategetsi b'ibihugu bya Arabia Saudita na Misiri. Netanyahu yatangaje ko ashima intumbero nshasha ya leta ya Amerika ya Trump iriko ifata kubijanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Jim Mattis niwe mutegetsi wa mbere wo muri leta ya President Trump agendeye igihugu cha Israel.
Muri Afghanistani, abatalibani bagabye igitero ku kigo cy'ingabo za leta mu mujyi wa Mazari Sharif mu majyaruguru y'igihugu. Abaturage babwijwe irya Amerika ko babonye abatalibani baje mu modoka ebyiri z'ingabo z'igihugu kandi bambaye n'imyenda y'abasirikare ba leta. Imirwano yamaze amasaha yahitanye abasirikare ba leta 8, abandi 10 bakomeretse nk'uko abayobozi b'inzego z'ibanze bo muri uwo mujyi wa Mazar Sharif babitangaje. Naho abateye bose bahasize ubuzima, ariko aba bayobozi ntibavuga umubare wabo.
Naho kuba kunze umupira w'amaguru, higanwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu bihugu mu karere k'Iburaya rizokwinjira muri kimwe cya kabiri mu ntango z'ukwezi gutaha. Tombora yabaye uno munsi kuwa gatanu mu gisagara cya Nilon mu gihugu cy'Ubuswisse yashize hamwe imigwi ibiri yo muri Espagne, iyo nayo ni Real Madrid zohura n'umugwi Atletico de Madrid mu rukino rwa mbere. Umugwi Juventus wo mu gihugu c'Ubutaliyano zohura na AS Monaco wo mu Bufaransa. Mu mwaka uheze Real de Madrid yahuye na Atletico Madrid mu gice ca nyuma c'igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Niyo Real de Madrid yatsindira igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya cuno mwaka, izoba ibaye umugwi wa mbere uzobutsindiye wikwirikiranya mu mateka yacu cyo gikombe uburyo gitegekanijwe rero kuva mu mwaka w'1993. Igice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya kizoba ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu mu gisagara cya Cardiff muri Pays de Galles. Inkino za mbere za kimwe cya kabiri z'icyo gikombe zizoba ku itariki zibiri n'itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu, mu gihe inkino zigira kabiri zo zitegekanijwe ku itariki cyenda n'itariki cumi z'uko kwezi nyene kwa gatanu.
Ejo bundi ku wa mbere, Abanyarumeniya bo ku isi yose bazibuka genocide yabakorewe mu ntambara ya mbere y'isi yose kuva mu kwezi kwa kane mu 1915 kugera mu kwa karindwi mu 1916. Iyi genocide yahitanye abantu bagera kuri miliyoni n'igice, yakozwe n'ingoma y'Abaotomani. Genocide y'Abanyarumeniya yemezwa n'abahanga mu by'amateka, ariko Turukiya yegukanye umurage w'iyi ngoma y'Abaotomani yo irayihakana, ivuga gusa ko bahitanywe n'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu. Kugera mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize, ibihugu 29 birimo Vatikani nibyo byari bimaze kwemera genocide y'Abanyarumeniya. Imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe nayo irayemera, nk'Inteko Ishinga Amategeko y'Uburayi bwiyunze, Inteko Ishinga Amategeko y'ibihugu bya Amerika y'Epfo, n'Inteko Mpuzamadini y'Abakristu, Conseil Ecumenique Mondial. Naho kubirebana n'umuryango w'abibumbye ONU, impaka zabaye ndende noneho mu 1983 bisa naho zirangiye, bisa n'ibyemejwe ko nta bwicanyi bwabaye mbere y'1948 buzitwa genocide.
Mubandanya kudukurikiranira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda, aho abaturage bamwe na bamwe bo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru bagituye mu nzu zisa n'aho ari nyakatsi, nyamara hashize imyaka irenga itanu Leta y'u Rwanda iciye inzu zubakishije ibyatsi. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yanyarukiye muri Musanze avugana n'abaturage n'ubuyobozi bw'akarere.
Ku masaha ya saa cyenda n'igice za nimugoroba, no kuvuga igicamunsi, mu karere ka Musanze mu murenge wa Musanze mu kagari k'abazungu, ahantu ubona ko imvura ihitutse mu gace k'imisozi miremire, imbeho ni yose. Nubwo bimeze gutyo, ndabona amazu ndi bugite se nyakatsi, kuko ndabona arasaka hejuru mu mpande, arashuritse n'ibitusu, gusa kuyaha izina birangoye. Muraho muzehe, amakuru uraryamye se?
Nshaye ndi kota.
Uri kota? Uraho muzehe?
Mukomere da.
Yego.
Ni amahoro.
Yego.
Imana ishimwe.
Imbazwe.
Ni mukomere.
Yego.
Amakuru yanyu.
Amakuru ni meza.
Nejo gazaho ni meza nejo bundi.
Nitwa Eric, ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Tugeze hano turabona rikota mu nzu ishurikishije ibyatsi, ni kumurangarira hejuru. Ni ukubera iki mwubaka gutya muzehe?
None nakubaka nti nayo kwari udufaranga, nabonye nkabyira umutura yakanyishingira saca, nkabura agafaranga ko kwishyira mu mugumwa gw'agataka, none nakubaka ndetse wampaye izina. Ni ukwishobora ubundi bukozi, si n'ubundi bushobozi bwo mfite ngo umugunsi ndi kotera ahangaha, mpaga amashiga ahangaha, nsha ni ukundi.
Ubutegetsi ukabusaba iki muze?
Njyewe none ubutegetsi nagusaba iki? Harya umuntu asabaga uri kumureba?
Francisco Sebitabe ni uwo musaza wabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva yabaho atigeze aba mu nzu ihomesheje itaka, yamye aba muri nyakatsi. Nubwo inzu yishurikishije intusi zumye, afite uruhengekero ntavirwa, biyabanye kure n'iy'umuturanyi we Dansire Nyiraguhirwa. Uyu mubyeyi w'abana babiri kugera mu nzu ye bitera kwibaza byinshi. Isakaro ryayo n'impande hayo yimereye nko hanze, kandi bayibanamo n'intame byiri nibagoheka kubera ibikoko bishaka kuzirya mu gicuku.
Urareba uko hameze, bampaye n'intama muri vipi ubungira gubwoba kuko impege zirazaga zigaturuka hariya ahanga zikaza kuzikurura.
Impege ni ukuvuga
imbwa. Ubwo nkarara ndazenguruka, hari umwana mfite hano waguze agatoroshi, ubwo ngafata ibibuye ngatinda inyuma kugira ngo imbwa zitazijana. Ubwo rero ndaho nco nta kintu rwose ntacu.
Nyiraguhirwa avuga ko amaze imyaka 8 aba mu nzu y'umurangarira kandi ko mu bihe bitandukanye yiyambaje ubutegetsi abutakambira.
Nagiye kubwira umukuru w'umudugudu nti inzu yanjye irashaje, arambwira ngo tuzagushira ku rutonde rw'abazahabwa amabati. Nyaboneka imvura iranyishe, reka da. Ndagenda mbwira Gitifu waruhari na wabaravuze ati tuzakurebera.
Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwabwiye Ijwi ry'Amerika ku kibazo cy'abatuye mu nzu zimeze nabi buri kugikemura. Buravuga ko bwatangiye kubaka umudugudu w'icyitegererezo uzafasha abatishoboye gutura heza. Bwana Jean Damascene Habyarimana ni meya w'akarere ka Musanze.
Uriya murenge turimo guteguramo umudugudu w'icyitegererezo, umudugudu w'umutuzo. Ni umudugudu uzaba wujuje ibisabwa, ugomba kuba urimo amazu meza, urimo amashanyarazi, urimo agakiriro, urimo amazi meza. Ni umudugudu ugomba kuba urimo agasoko, kandi ugomba gutuza abantu benshi bakatura hamwe mu buryo bwiza, ahubwo aho bari batuye mu kajagari cyangwa hadasobanutse no mu manegeka bakahimurwa hose. Umudugudu umaze kuzura tuzahita dukemura ikibazo kinini cy'umudugudu murenge cy'abantu bari batuye mu buryo butari bwiza, batari bagira amazu asobanutse.
Bwana Habyarimana avuga ko iyi gahunda yo gutuza neza abatuye nabi izatwara byibura ingengo y'imari ingana na miliyoni 360,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda, bikazakorwa mu gihe cy'imyaka 2 ku ikubitiro imiryango 40 niyo izabanza gutuzwa. Ubusanzwe abari mu gace kegeranye n'ibirunga mu majyaruguru y'u Rwanda bakunze guhura n'ikibazo gikomeye cyo kubura itaka ryo kubakisha. Ubuyobozi bw'akagari ka Kabazungu bwabwiye Ijwi ry'Amerika ko bubarura amazu 87 ashurikishije inturusu zumye honyine, kandi kamyo y'igitaka igura 50,000 by'amafaranga bakavangamo indi y'umucanga nayo ihagaze ku 30,000. Ubuyobozi bw'akagari ka Kabazungu busobanura ko byibura umuntu ufite 160,000 by'amafaranga ari ushobora kwihomera inzu, kandi abaturage bakavuga ko bigoye.
Kwanza ino kubera ko twagiye turahura n'ibintu by'intambara zigiye zitandukanye, hari abacengezi batugizeho ingaruka.
Gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ivuga ko 2017 izarangira byibura abanyarwanda bari ku mpuzandengo ya 70% batuye heza mu midugudu, naho 30% batuye mu mijyi. Ni ukubitega amaso. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ataka mundu uri kuri 2020.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Mu Rwanda nanone abacuruza ibikomoka ku mata bagomba kugurisha ibyujuje ubuziranenge, uzabirengaho azajya yamburwa ibicuruzwa bye nk'uko byemejwe kandi byatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuziranenge. Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Iki cyemezo gisohotse nyuma y'inama yabaye mu mpera z'ukwezi gushize, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge cyari cyagiranye inama n'abakora ibikomoka ku mata. Icyo gihe cyari cyasabye ko abacuruza amata n'ibiyakomokaho batujuje ubuziranenge bakwiye guhagarara. Mu itangazo icyo kigo cyashyize ahagaragara kuri uyu wa gatanu, cyasabye abacuruzi bose bacuruza ibikomoka ku mata. Ko kuva babonye baruwe bihanangiriza ko badakwiye gukomeza ubucuruzi bwabo, ikigo gishinzwe ubuziranenge gisaba abacuruzi ko ibicuruzwa byabo byose by'ibikomoka ku mata bigomba kuba bifite ikirango cy'ubuziranenge. Iki kigo kimenyesha abacuruzi ko bazarenga kuri aya mabwiriza bagakomeza gucuruza ibintu byabo bizajya bitwarwa bikajugunywa. Bwana Murenzi Remo, umuyobozi w'ikigo nyarwanda gishinzwe ubuziranenge, asobanura uruhare runini rw'abaguzi muri iyi gahunda ya leta.
Ibibazo twabonyemo abiyita yuko bafite inganda, akatari inganda. ugasanga umuntu arakorera mu gikari, umuntu arakorera ahantu hatagera umuriro, umuntu arakorera ahantu hatagera amazi, agatunganya ibikomoka ku mata. No kuvuga ngo rero abo bose bigaragara yuko badafite ibyangombwa by'ibanze, ntago bakagombye kuba bitwa yuko bakora nk'uruganda. Umuguzi rero n'ufite ubushobozi kuko n'utanga amafaranga ye.
Ihuriro ry'abakora ibikomoka ku mata isobanura ko kuba nta tegeko rigena ibiciro ntakuka ku bikomoka ku mata ariyo ntandaro y'akajagari kakigaragara mu bakora aka kazi. Madamu Murungi Florence ahagarariye iri huriro.
Kugeza uyu munsi umuntu wese aragurisha fromage uko abyumva. Hari aho usanga zigura 2500, hari aho usanga zigura 5000. Imikorere ya fromage uko tubizi uko zikorwa, ntabwo wayikora ngo ugere ku isoko ifite kiriya giciro. Niba ufite litiro 100, ubwo no kuvuga ngo litiro 100 z'amata urespectinga gukuramo ibiro 10 bya fromage, ikiguzi cy'amata ubwayo ugomba kukireba.
Ukurikije ibisobanuro impuguke mu byo gutunganya amata zitanga, usanga byibuze ikiro cya fromage cyakagombye kugura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5. Ibyo binyuranye n'igiciro usanga ku masoko muri iki gihe, kuko ahenshi usanga fromage zigura hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 3. Abacuruza ibikomoka ku mata babigize umwuga, bemeza ko ubucuruzi bw'akajagari bugaragara mu bantu biyitirira inganda zikora ibikomoka ku mata kandi ntazo bafite ari zo byo byananije ababigize umwuga, kuko fromage zabo zigera ku isoko zihenze. Bwana Ndori Samuel afite uruganda rukora ibikomoka ku mata mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Iburengerazuba.
Ibibazo twabonyemo abiyita yuko bafite inganda akatari inganda, ugasanga umuntu arakorera mu gikari, umuntu arakorera ahantu hatagera umuriro, umuntu arakorera ahantu hatagera amazi, agatunganya ibikomoka ku mata. No kuvuga ngo rero abo bose bigaragara yuko badafite ibyangombwa by'ibanze, ntago bakagombye kuba bitwa yuko bakora nk'uruganda.
Urugaga rw'abakora ibikomoka ku mata n'ikigo gishinzwe ubuziranenge baratangaza ko mu Rwanda hari inganda 26 zikora ibikomoka ku mata. Muri zo inganda 7 zonyine izo zifite ikirango cy'uko zujuje ubuziranenge. Abashinzwe ubuziranenge bagakangurira abacuruzi kugurira inganda zujuje ubuziranenge gusa. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iri ni Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Wakumva Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 na 88.8 n'ibice bitatu mu Rwanda, no ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Ijwi rya Amerika riguha amakuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye. Kumva Ijwi rya Amerika no kwirinda ibihuha. Ijwi rya Amerika ni radio ya buri wese. Ijwi rya Amerika riguhuza n'abatuye isi yose. Bwira inshuti yawe yumve Ijwi rya Amerika. Amakuru, ibiganiro, ikinamico, siporo, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radio yanyu.
Igisata cya ONU cyitaho impunzi ku isi HCR cyerekana ko impunzi z'Abarundi zibandanya guhunga igihugu ku bwinshi. HCR yerekana ko ubu izo mpunzi zirenga 416,000. Ibice birenga 90% bahungiye mu karere ka Afrika buseruko cyane cyane muri Tanzania. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Arusha, Pierre Claver niyo nkuru araduha iyi nkuru.
Giranyo cy'igisata cyawo ni cetaho impunzi ku isi HCR cyo ku itariki 17 uku kwezi kwa kane cerekana ko impunzi z'Abarundi zari zimaze kurenga gato 416,000. Ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko nivyo vyakiriye impunzi nyinshi zirenga 375,000. Igihugu cha Tanzania nisho cha mbere kirimo Abarundi bahunze hafi 240,000, hakurikira igihugu cy'u Rwanda kimaze kwakira Abarundi bahunze barenga 185,500, hagakurikira igihugu cy'u Buganda kirimo impunzi z'Abarundi bababa 445,000, hamwe n'igihugu cha Kenya kirimo Abarundi bahunze barenga 406,600. Igisata cha ONU HCR kivuga ko izindi mpunzi zisigaye ziri mu bihugu bya Congo Kinshasa, Malawi, Mozambique na Zambia. Umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ubona ko izo mpunzi zabaye umurengera. Honorable Christophe Bazivamo ni cegeye cy'umunyamabanga mukuru w'uwo muryango.
Yumvikana ko ari nyinshi, twumva rero ko bikwiye ku kibazo cyaba kibitera icyo ari cyo cyose abayobozi bagifatira ingamba bikajya ku murongo. Nta muyobozi n'umwe ntekereza wakwishimira ko abaturage bicwa n'inzara cyangwa se abaturage bahungabana kubera umutekano muke ngo bibavane mu byabo.
Uwo muryango uhamagarira abakuru b'ibihugu by'akarere ka Yase guhagurukira icyo kibazo, kuko uwo muryango wonyine urimo impunzi z'Abarundi barenga ibice 90% by'impunzi zose. Uwo muryango umenyesha ko bituma ikibazo cy'u Burundi kibangamira akarere kose. Mu ntango z'ukwezi guheze, ishami ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières ryamenyesheje ko mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania, cyane cyane mu ikambi y'Induta, abantu bagwaye bari benshi. Yari ifise amakenga ko rishobora kurengegwa n'ubyinshi bwabo. Ibyo byaremejwe n'umwe mu Barundi bahungiye Induta, yavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Abarwayi ni benshi ku buryo urashoboye gutonda ubu n'iminsi ibiri utarigera uvugwa. Mbere bamwe bakaba ariko barizukira kubavuza imiti y'ikirundi canke imiti y'ikizungu bidandariza mu mihana yabo.
Avuga ko vyanatumye n'imfungurwa bahora bahabwa zigabanuka kugera ku gice c'ivyo bari bategekanirijwe.
Kare twahora turonka ibiro 5 n'amagarama 320 gifu ibigori, mugabo ubu umuntu umwe ariko araronka ibiro 2 n'amagarama 108. Amavuta nayo twahora turonka amagarama 280. Mugabo muri kano kanya turiko turaronka umuntu umwe amagarama 140. Ubuyi bwo haheze ukwezi kose ata muntu akiburonka. Ni kubana ubuyi bwaragabanutse, kare bahora baronka ibishashe 2 by'ibiro 3 by'ubuyi, ariko ubu basigaye baronka igishashe kimwe cy'ubuyi mu kwezi. Ifungurwa turonka bimara iminsi 14. Winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi 7.
Ayo mashirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi asaba igihugu cya Tanzania kugurura iyindi nkambi y'impunzi igira 4 kubera Abarundi baguma bahunga. Avuga ko iruhande y'abahunga umutekano muke, hiyongeye ko n'abahunga inzara. Cheklabini Nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radijwi rya Amerika Washington DC. Amakuru twahawe n'ibiro vy'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa PAM i Bujumbura avuga ko amakamyo y'ishyirahamwe PAM yari ashiriye imfashanyo y'ibifungurwa impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi yazibiwe ku rubibe hagati Burundi n'u Rwanda hitwa Gasenyi Nemba. Ivyo biri mu gikorwa cyo guha imfashanyo y'ibifungurwa impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi n'abandi bantu bakeneye ibifungurwa mu buryo bwihutirwa. Izo mfashanyo z'ibifungurwa zatanzwe n'ikigega c'ishyirahamwe ONU kijejwe kwishyura mu buryo bwihutirwa ku bijanye n'imfashanyo. Amakamyo yaratwaye toni 300 y'imfashanyo z'ibifungurwa zigenewe kugaburira abantu 112,000.
Ijwi rya Amerika nk'uko mubimenyereye muri wikendi tubagezaho amakuru ya siporo. Mu Rwanda hateganijwe umukino wo kwishyura hagati ya Rayon Sport na Rivers United yo muri Nigeria mu cyiciro cy'amajonjora y'igikombe cy'umupira w'amaguru, igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Uyu mukino rero uzabejo. Turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda udukurikirana ibya siporo mu Rwanda. Jean-Claude ntabwo abonetse, muratubabarira rero. Usibye rero uyu mukino uteganijwe ejo muri wikendi, kandi hateganijwe umunsi wa 24 wa shampiyona w'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru.
Naho ku vyerekeye amakuru y'inkino mu Burundi, turindiye ko Evariste Nzikobanyanka azodutegurira amakuru ku buryo bunonosoye mu makuru yacu yo mu mpera z'indwi ku bijanye n'inkino zitandukanye zizoba zabaye mu mpera z'indwi mu Burundi.
Mbega ukuri ko sindi kinyoma? Mbega inaza yatsinze nabi. Tukorengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe. Inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera? Isango ntigutange.
Murika, murikira ukuri.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mutwumviriza kuri FM 94 n'ibicicenda na kuri FM 95 n'ibicabiri mu Burundi, mu Rwanda ho ni kuri FM 104 n'ibicabitatu no kuri radio Inshuti ya bose kuri FM 88 n'ibicabitatu. Turi hafi yukurangiza ibiganiro twatubafitiye kuri isaha yamara imbere yawe. Reka tusubire tubibutse incamake makuru twabashikirije. Abana 20 bapfuye no munsi wa gatanu mu mpanuka ya bisi hanze y'umurwa mukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo, Pretoria. Iyo bisi yasekanye n'ikamyo ku ibarabara riri hagati y'ibisagara vya bisagara bibiri hafi y'ibirometero 70 umuntu avuye ku murwa mukuru wa Afurika y'Epfo, Pretoria. Makuru yuko abo bana 20 bapfuye yemejwe n'umuvugizi w'abajejwe gutabara vyihutirwa mu bihe vy'impanuka.
Naho muri leta ya Arkansas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banyonze umugabo w'imyaka 51 y'amavuko wari warakatiwe urwo gupfa mu 1993 kubera icyaha cy'ubuhotozi. Hari hashize imyaka 12 nta munyururu unyonzwe muri Arkansas, ariko iyi leta irateganya kunyonga abandi bantu 7 muri iyi minsi isigaye y'uku kwezi kwa kane.
Umushikiranganji ajerwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jim Mattis, yasubiye kumenyesha ko igihugu ciwe gishigikiye Israel bicuditse araheze igihe kirekire. Ivyo Mattis yabitangaje inyuma kwa bonanye no musi kwa gatanu n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Israel, Benjamin Netanyahu, i Tel Aviv ku murwa mukuru wa Israel. Mattis na Netanyahu bumvikanye ko ibihugu vyabo vyombi bifise umwasi umwe, akaba ari leta ya Kiislamu, akaba biyemeje gukora ibishoboka vyose kugira bashike ku mahoro n'umutekano.
Muri Afghanistan, abatalibani bagabye igitero ku kigo cy'ingabo za leta mu mujyi wa Mazar Sharif mu majyaruguru y'igihugu. Bahateye baje mu modoka ebyiri z'ingabo z'igihugu kandi bambaye n'imyenda y'abasirikare ba leta. Imirwano yamaze amasaha ihitana abasirikare ba leta 8, ikomeretsa abandi 10. Abateye nabo bose bahasize ubuzima, ariko ntabwo umubare wabo uratangazwa n'inzego z'ubuyobozi aho ngaho mu mujyi wa Mazar Sharif.
Naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru, ihiganwa ry'imirwi yabaye ya mbere mu bihugu byayo mu karere k'Iburaya izo kwinjira muri kimwe cya kabiri mu ntango z'ukwezi gutaha. Tombora yabaye no munsi kwa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'u Swiss. Yashize hamwe imigwi ibiri yo muri Espanyol, nayo ni Real Madrid izohura n'umugwi Atletico Madrid mu rukino rwa mbere. Umugwi Juventus wo mu gihugu c'Ubutaliyano nawo ukazohura na AS Monaco wo mu gihugu c'Ubufaransa.
Genocide y'Abarumeniya imaze imyaka 102 ibaye, bazayibuka ejo bundi ku wa mbere. Iyo genocide yakozwe n'ingoma y'Abaotomani, yemerwa n'ibihugu 29 kugeza ubu harimo na Vatikani. Turukiya yo ntiyemera, Turukiya niyo yatwaye umurage w'ingoma y'Abaotomani. Loni nayo ntabwo yigeze yemeza ku mugaragaro iyi genocide, ahubwo impaka zagiweho muri Loni kuri iyi genocide zarangiye bisa n'ibyemejwe n'uko nta kintu cy'ubwicanyi cyabaye mbere y'igihumbi 1948 kizongera kizitwa genocide.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha bigarukiye aha. Mwari kuri mwe kuri mikro na Fide Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mugira umugoroba mwiza.